Azatlık Radyosu Sili. Bugün 8. avgust şimbi. Mikrofon aldığında Bike Demirova. Azatlık tapşırığında. Bu otna nindi vakigalar aşa tarihka kirip kalaşak. Otnalık güzetini tınlarga şokrabız. Башкортстанда Уфагуб интернет сахифасы тирәсендә шау-шу чыкты. Нинди сайт бу, нинди сахифа, анда нәрсә турында язалар? Бу хакта безнең перәүз тапшыруында сөйләшербез. Татарстан һәм Башкортстанда вакытлы матбугатка язылу тәмамланды. Башкортстанда милли матбугатка ярдәм ни дәрәҗәдә күрсәтелә? Заманча татарча радиода эшләргә теләүчеләр күп. Татар яшьләр субкультурасы ниндирәк? Бу хакта Яңа Гасыр радиосының иң яш алып баручысы белән Кызган таба яшьләр сәхифәсендә сөйләшергә чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Алдагы минутларда без атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Аннан соң Сибир марафоны һәм Уфа Губ сәхифәсе турында да тулырак мәгълүмат ишетербез. Әлегә сүзне атналы күзәтүне әзерләгән Алсу Кырмашка бирәбез.
Бу атнада Грузия, Көньяк Осетия һәм Русиядән үткән елда бу вакытта булган 5 көнлек сугышны искә алдылар. Җомга көнне Тифлис һәм Грузияның башка шәһәрләрендә үлгәннәр истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителде. Рәсми мәгълүматларгә караганда Грузиядә 200ләп хәрби, 300ләп тыныч кеше үлгән. Русия премьер-министры Владимир Путин 6 август пәнҗешәмбе көнне бер көнлек эш сәфәре белән Анкарага килеп китте. Ул 2004 елда ул чакта президент буларак Төркиягә визит ясаган иде. Төркиянең киң күләм мәгълүмат чаралары шушы сәфәргә зур әһәмият бирде. Мисал өчен Хәбәр Төрк телевидениесенең 6 августта Төркия-Русия мөнәсәбәтләре исемле махсус программасы 2,5 сәгать турыдан-туры тапшыру рәвешендә дәвам итте. Тапшыруга чакырылган кунакларның берсе Истанбулда яшәүче татар профессоры Надир Дәүләт иде. Ике ил арасында 20ләп килешүгә кул куелды. Төркиянең мәгълүмат чаралары Путинның бу сәфәрен тарихи дип атады. Путинның Анкарага килүен татарлар Русиядәге төрки халыкларының хукукларына да Төркия һәм җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен кулланырга тырышты. Радикал басмасында язучы Гөнүл Полтарның татарларның тарихы һәм бүгенге проблемалары турында мәкаләсе чыкты. Милли мәҗлес әгъзасы Роза Корбан Төркия җитәкчелеген Русиягә басым ясарга чакырды.
Өметләребез зур инде. Төркия җөмһүрияте 1923 елда Ататürk тарафыннан курылган һәм бик көчле бер җөмһүрият. Хәзерге бөтен өметләребез Төркия җөмһүриятендә. Башка төрки җөмһүриятләр әле яңа гына курылды инде, курылуына 20 елга якын булып килсә дә, алар рус тәсиреннән котыла алмадылар әле бүгенгә хәтле. Аның өчен, ягъни Төркия хөкүмәте политик яктан булсын, экономик яктан булсын, басым ясый ала Русиягә. Менә мәсәлән, соңгы уйгырлар мәсьәләсендә дә иң көчле сүзне Төркия сөйләде. Кан һәм дин кардәшләребез төрекләр белән, аның өчен алардан зур өметләребез бар.
Шулай ук бу атнада Төркиянең танылган журналистларының берсе Мине Корык Канат үз мәкаләсендә Төркия халыкларының хукуклары өчен нигәдер хатын-кызлар гына көрәшә дип, уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир, татарларның мәшһүр ханымнары Роза Корбан һәм Фәүзия Бәйрәмова турында язды. Чалы тарихында беренче тапкыр Гиннес рекорды куелды. Әмма бу карарны Гиннес комиссиясе Чалыда узган йөгерешне тикшергәч кенә көзен игълан итәчәк. 30 сәгатькә сузылган йөгерештә 6000ләп кеше катнашты.
Әлеге тантанага Америкадан кайткан Фирая Султанова Жданова рекорд кую авыр эш ди.
Аларны монда чыгару өчен, йөгертү өчен күпме эш эшләргә кирәк. Аларга физкультура белән заниматься итмәгәч, заряд ясамагачтың кешене монда әйдәкләп китерү авыр хәл. Ә чит илләрдә андый хәл юк. Чит илләрдә взнос түләп, стартовый взнос түләп, кеше ярышка чыга, марафон ярышына. Анда 6 гына мең түгел, 12 мең кеше катнаша.
Müslüman dünyası bu atnada bərəət kişin bilgiledi. Bu, Ramazan ayına yakınlaşı degen söz. İki atnadan İslam dünyası urazağa kirem. Onarşı Tatarstanda bütün Rusya Müslüman yaşları kurultayı öteşek. Akmeşit'te Türkiye yaşları jiyini uyuşturulaşak. Bunlar hakkında kilesi atnada bizning topşırılarda tınlağız. Tağın bir atna mire şulay uzıp da kitti hürmetli tınlavşılar. Nindidir vaqiyalar yeki haberler turunda bilmi işitmi kolgan bulsağız, bizning internettağı sahibeden qorağız. Adresi ozatlık.org.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Омски үзенең шәһәр көнендә халыкара Сибир марафонына нәтиҗә ясады. Җиңүчеләргә зур бүләк бирелде. Милли оешмалар да шәһәр көнендә үзләренең мәдәниятләрен күрсәтте. Милли ашлар әзерләнде, уеннар үткәрелде. Идел буе төбәге корылыктан интеккәндә Омскидагы бәйрәм көннәрендә яңгырның туктап торуын теләгәннәр. Тулырак әйтеп Сания Мирхалиева сөйли.
Август айының беренче ял көннәрендә Омскида шәһәр көне бәйрәм ителә. Гадәттә ул төрле чаралар белән зур күләмдә билгеләнә. Чараларның иң күләмлесе дип шәһәр көненә туры китереп үткәрелгән халыкара Сибир марафонын әйтергә була. Быел марафон 20-нче мәртәбә үткәрелде һәм башка еллардагы кебек күп санлы спортчылар, кунаклар һәм Омски йөгерүчеләре катнашлыгында үтте. Стартка чыгучылар саны 11 меңнән артып китте. Катнашучылар Россиянең төрле төбәкләреннән һәм 16 чит илдән булдылар. Ахырда, гадәттәгечә, төрле дистанцияларда җиңүчеләр билгеләнде, бүләкләр бирелде. Бүләкләр саллы гына булды. Төп дистанциядә 42 километр, 195 метр арада беренче булган иратка һәм хатын-кызга марафонның иң зур бүләге Шкода Фобина җиңел машиналары бирелде. Бәйрәм көннәрендә шәһәрдә төрле күргәзмәләр эшләде. Спорт, яшьлек, сәламәтлек дип исемләнгән күләмле күргәзмәләр, континент, сәүдә күргәзмә комплексында һәм авыл хуҗалыгы күргәзмәләре паркында оештырылган иде. Анда экспонатлар белән танышып йөрүдән тыш, шунда ук барган спорт уеннарында, конкурсларда һәм төрле ярышларда катнашырга мөмкин иде. Шәһәрнең кайбер китапханәләрендә, музейларында, мәдәният йортларында, сәнгать мәктәпләрендә дә җирле язучыларга, рәссамнарга, сәнгать эшлеклеләренә, танылган шәхесләргә багышланган күргәзмәләр эшләде. Гомумән, шәһәрнең барлык округлары да бәйрәм чараларыннан гөрләп тордылар. Төрле коллективларның чыгышлары, спорт ярышлары, мастер-класслар, уеннар, викториналар һәм күңел ачулар бихисап булды. Ленин округы мәйданында бил милли коллективларның чыгышлары да каралган иде. Коллективлар үзләренең мәйданчыкларында палаткалар корып, милли ризыклар һәм милли атрибутлар күргәзмәләре оештырдылар. Милли ризыкларны сатып алырга да мөмкин иде. Теләгән кешеләр татар, казах, әрмән, латыш, алман һәм башка халыклар ризыкларыннан авыз итә алдылар. Татар ашларын Умырзая коллективы әзерләп килгән иде. Алар халыкка тәмле чәкчәк, өч пышмак, куймак, пәрәмәч, кыш теле кебек милли ризыклар тәкъдим иттеләр. Татарлар мәйданчыгында ансамбльнең яшьләре кайбер сабантуй уеннары да оештырдылар. Тамаша кылучылар белән бергәләп аркан тарттылар, сулы чиләк киянтә күтәреп йөгерделәр, капчык киеп узыштылар. Бәйрәм барышында вакытлыча сибәләп киткән яңгыр кешеләрнең күңелен төшермәде, аңа игътибар итүче дә булмады. Ә бәйрәмнең икенче көнендә яңгыр иртәдән кичкә кадәр барды. Бәйрәм барышына ул үзгәреш кертмик калмады. Чараларның кайберләре кыскартылды, кайберләре бөтенләй үткәрелмәде. Мәсәлән, Яшел утрау күңел ашу ял паркында төрле милли коллективларның концерты булмады. Милли коллективлар, шул исәптән татарлар да килгән автобусларында озак кына һаваның ачылганын көтеп утырганнан соң, чыгыш ясамыйча гына өйләренә таралыштылар. Дөрес, өстән яңгыр яуып торуга карамастан, Соборный дип исемләнгән үзәк мәйданда парад оештырылды. Шәһәрнең үзәк урамнарыннан махсус тегелгән купшы киемнәрдә кулларына кулчатырлар тоткан үтешчән сәнгать коллективлары, спортчылар, төрле предприятиеләр вәкилләре узды. Парадта Умырзая ансамбле яшьләре дә катнашты. Шәһәрнең Иске крепость мәйданында да бәйрәм чаралары барды. Анда борғы кышкыртып тамашачыларны бәйрәмгә чакырып тордылар. Мәйдан уртасында борынгы киемнәрдә көрәшчеләр көч сынаштылар. Тарихи күренешләр күрсәтелде. Патша заманы гаскәриләре тантаналы йөреш алымнарын, төрле өнәр ияләре үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Шәһәр башлыгы быел омскилыларга кыйммәтле бүләктә әзерләгән иде. Танылган җырчы Николай Басковның концертын бушлай карау мөмкинлеге булдырган иде. Дөрес, тамашачы өчен бушлай булса да, концерт шәһәр казнасына берничә миллион рубльгә төшкән дигән сүз йөри халык арасында. Николай Басковның концерты яңа төзелгән 10 мең тамашачыга исәпләнгән арена спорт комплексында узды. Керү чакыру кагазлары белән иде. Ул кагазлар кемгә ни күләмдә бирелгән, ансы мәгълүм түгел. Һәр хәлдә милли оешмалар җитәкчеләренә сорап карасалар да, чакыру кагазлары бирелмәде. Менә шулай, туктамыйча яуып торган яңгыр астында узды быел Омскида шәһәр көне. Инде атналар буе көн саен барган яңгырлар омскилыларга зур проблемалар да алып килде. Шәһәрнең кайбер урамнарын, йортларын су басты. Авыл халкына да уңайсызлыклар алып килде яңгырлар. Чапкан печәннәр кипми, җыелми, чирип ята. Үсеп утырган бәрәңге, кишер чигендерләрнең дә чири башлаулары ихтимал. Игеннәр белән ни булыр? Бу да сорау астында. Менә шулай. Кемнәрдер яңгыр яу-яу дип ялварганда, омскилылар
яңгыр тукта, кояш чык дип ялыналар.
Тиз көннәрдә табигатьтә уңай үзгәрешләр булырмы, көннәр ачылырмы, әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантуйлар пәрәмәчләр ашап җыйбыз шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештырды. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллыда наркотиклар белән көрәш актив төстә бара. Хероин, афьон турында беләләр. Әмма кайфны күтәрә торган тарту үләненең ачыктан-ачык сатылуы, аның кешегә тәсире җәмәгатьчелек һәм хакимиятләрнең игътибарын әле генә җәлеп итә башлады. Табиблар бәйлелек турында сөйли башлады, депутатлар бу мәсьәләне дәүләт дәрәҗәсендә карарга җыйнан. Бу хакта тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Урамдагы киосокларда, җир асты юлларындагы кибетләрдә нәни пакетлар белән экзотик үләннәр сатыла башлады. Йортларның ишек төбенә аулак урыннарда тәмле исле үлән катнашмалары һәм интеогеннар китереп бирәм дип язылган белдерүләр дә күренә башлады. Беренче карашка тәмле исле үлән тартканнан соң кешегә әллә ни зыян булмас кебек, зыяны бар икән. Чөнки әлеге үлән катнашмаларын тарту, марихуана һәм гашиш куллануны берничә тапкыр узып киткән. Соңгы вакытта Чаллының наркологик диспансерына китерелгән кешеләр саны арткан. Диспансерның мөдире Марина Сафиуллина матбугатта мондый белдерү белән чыкты. дәмле исле үлән тарткан кешеләрнең канында марихуана тартучыларныкы кебек матдәләр табыла башлады. Без башта кешеләрнең марихуана тартмадык дигән сүзләренә ышанмый идек. Русия кулланучылар күзәтчелегеннән күрсәтмә килгәч кенә эшнең асылына төшендек. Әлеге күрсәтмәдә күп кенә тарта торган үләннәрнең кешегә психик яктан йогынты ясавы турында әйтелгән иде. Чалгыда сатылучы экзотик үләннәр дә психик яктан тәэсир итә торганнар. Үләннәр башка наркотиклар кебек бәйлелек китереп чыгара. Минемчә, ди Марина Сафиуллина, тарта торган теләсә нинди катнашмаларны тыярга кирәк. Үлән катнашмаларын күпләп ачыктан-ачык сату уңайыннан азатлык хәбәрчесе Чаллы шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллинга мөрәҗәгать итте. Ирек Хайруллин шулай ук «Вечерняя Чалны» газета мөхәррире һәм бу көннәрдә үләннәр белән бәйле күренешне өйрәнә икән. Ирек әфәндене тыңлыйк.
Мы провели журналистское расследование. Ситуация такая, что практически на каждом подъезде во всем городе висят объявления с рекламой о круглосуточной доставке вот таких веществ с указанием телефонов, точек
распределения. Улян катнашмаларын сату турында шәһәр белдерү белән тулган. Мондай вазгыят куркыта. Уляннарның бәясе дә бик кыйммәт. Мондагы бизнесне наркотик бизнесы белән генә чагыштырырга мөмкиндер. Бик җитди бизнес бу. Моның белән гади кызлар һәм малайлар гына шөгыльләнмидер.
Вещества и, наверное, обороты в этом бизнесе можно сравнить даже с оборотом наркотиков. Это непростые девочки и мальчики занимаются этим всем. В общем...
Ирек Хайруллин үлән сәүдәсен бик җитди мәсьәлә дип саный, һәм Чаллы депутатлары каникулдан чыккач, беренче эш итеп шушы проблеманы күтәрергә тәкъдим итә.
Действительно, надо бить тревогу. Я думаю, что на ближайшей сессии городского совета, который вот после каникул будет первый, мы обязательно этот вопрос будем поднимать очень серьезно.
Чаллының наркологик диспансерында мондый мәгълүматны да әйттеләр. Күптән түгел генә Алманияда спайт дигән үлән катнашмасын кулланган кешедә наркотик бәйлелек барлыкка килгән. Чаллыда спайт ирекле сатуда.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Пәрәвез сәхифәсендә Уфа.гуп интернет сәхифәсе, дөресрәге шул исемдәге берничә интернет сайт турында сөйләмәкче булабыз. Татар интернет сәхифәләре әле үсеп кенә барганда, бу сайт танылып, көзгеләрен ясап, социаль челтәрләр, мобиль телефоннар аша кулланучыларга үтеп керә алган. Онда күтәрелгән темалар, әйтелгән сүзләр аркасында инде берничә мәхкәмә булды. Бу тапшыру берничә көнлек әзерләнгән иде. Ул вакытта Уфа.гуп интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүче журналистлар, блогерлар әле кулга алынмаган иде. Нинди сайт бу? Аның белән якыннанрак итеп Пәрәвез тапшыруы таныштыра. Сүзне Гамил Нурга бирәбез.
Мөхтәрәм җәмәгать дип татарча язу белән каршалган урыс телле сайтын күргәнегез бар идеме? Шундый бер сайт Уфа шәһәрендә яшәп килә. Тик бу сайтның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә зур сораулар астында. Уфа.гуп.ком, Уфа.гуп.инфо һәм Уфа.гуп.орг сайтлары системасы турында без Уфада яшәүче билгеле татар зыялысы, җәмәгатьчелеклесе һәм журналист Кәрим Яушев белән сөйләшәбез.
Уфа ГУП сайты деген сөз, Уфа губернская деген сөздән алынып кыскартып алынган. Уфа губернасы дигәндә, шул сүзне кыскартып Уфа ГУП. Башта шәһәрдәге Уфа ГУПның бер генә варианты ufagup.com. Ул Америка Кушма Штатларында теркәлгән шундый сайт. Анда инде ул бер ел ярым элек ачылды ул сайт. Шунда нигездә Башкортстанның тарихын бузып күрсәтүләргә каршы альтернатив бирелә. Бу инде килеп чыга башкорт теге 5-6-10 мең ел элек бәлекдән башланган, алар дөнья цивилизациясына нигез салучы халык дип төрленеләр китерсәләр, шундый башкорт тарихы, шуннан җитәкчелеге алып барылган милли сәясәткә каршы Дмитрийдем инде материаллар анда басыла. Аның хуҗасы кем икәне билгесез, администраторлары аның билгесез. Уфада күптән түгел генә ул сайтны экстремизмда гаепләгән мәхкәмә булган. Инде шиктер беркем аны белми калды дигәндәй, анда да әйтелгән билгесез кешеләр ди. Шуңа күрә ул сайтның хуҗалары кем икән билгеле түгел, әмма сайтның адресы бар. Шул адреска язып ибәрсәң, материаллар чыга. Минем үземнең дә анда бер 5-6 материалны бастырганым бар. Шулай җибәр, кайберләрен басалар, кайберләрен басмыйлар. Бу Уфа.ком. Уфа.комны теге Айрат Дилмөхәммәтов дигән башкорт милләтчесенең сугышлар, хәшәрәтләргә каршы дигән Войны против ублюдков дигән брошюрасыннан үзек басканы өчен дип, аны экстремизмда гаепләр ул сайтны ябу турында карар чыгарды Уфаның Киров районы мәхкәмәсе. Һәм Уфадагы иң эре провайдерлар аңа кирүне туктаттылар, тумаладылар. Шуны алдан билепме булдырганнар икенчесен, моның күзгесен дип әйтәм, турдан-тур күзгесе түгел, татарча рак вариантын ufagub.org. Бу та Уфагубернасы дип атала. Анда инде татар проблемалары да яктыртыла. Шулай ук Башкортстандагы татарларның проблемалары. Анысы да шулай ук, минем белүемчә, аңлавымча, шул ук Америка Кушма Штатларында теркәлгән. Әмма Уфа.комнан аермалы буларак, монда андый бик усал экстремистик түгел, ә башка милләтләрне мыскыл итә торган комментарийлар анда юк. Андыйларга юл куелмый. Һәм мәхәлләләрдә дә тыйнаклык, тыныч стильдәге материаллар гына анда урнаштырыла. Бәлки аны хуҗалары шуннан чыккандардыр инде, тегесен япкан кебек, мосын япмасыннар. Ишеп бәлә кирәк булса да, ишеп ашык калсын дип бер ишеп булса да.
1908 елның ахырында Уфадагы билгеле интернет кулланучыларны трафик, ягъни шелтәргә чыгу мөмкинлеге белән тоташтыручы Башинформсвязь һәм Уфанет провайдерлары мәхкәмәсез нисез генә ufagub.com һәм ufagub.org сайтына чыгу юлларын кисеп куйган булуы турында хәбәрләр таралган иде. Шул вакытта провайдерлар үзләре бу сайтларны махсус япмауларын да искерткән булган. Ул вакытта сайтларга кисә телефоннарыннан яисә башка интернет провайдерлар аша керү мөмкинлеге калган булган.
Менә шундый шартларда Уфа.org эшли әлеге вакытта. Әмма Уфа.org-ның хуҗалары нәрсә эшләгәннәр? Теге тыелган дип аталган сайтка керү мөмкинлеген калдырганнар. Уфа.org-га керсәң, өстендә аның Уфа.com-га керә торган нокта дип әйтеп тора, шуңа бассаң Уфа.com-га да барып керәсең. Кирсәң, кергәч күрәсең, мәхкәмә тарафыннан тыелган ул сайт эшләвен дәвам итә икән. Көн дә материаллар анда яңара. Шуннан соң мин аңлашыла ЖЖ варианты да эшләнгән. Һәрбер материал Уфа.com-да параллель рәвештә лайв журнал шунда басылып бара. Мобильный телефоннар өчен варианты да анда бар.
Мәскәүдәге кеше хукуклары буенча ярдәмче һәм милләт дин ара каршылыкка каршы көрәшүче Сават Центр хәбәр иткән булган. Россия Федерациясының Башкортстандагы прокуратурасы вәкиле 40 яшьлек Уфа кешесе Масленниковны эзәрлекли башлаган. Сәбәбе ул ufagub.org сайтына экстремист дип бәяләнгән язмалар калдыра торган булган. Алар арасында башкорт зыялылары яисә милләтчеләре тарафында үзләрен мыскыл итә дип табылганнары да булган. Оппозицион сәхифә дип атарга буламы?
Минемчә, оппозицион түгел, бәйсез дип атау дөресрәк булырды. Оппозиция дигән сүз ул нәрсәне аңлата? Ул власть өчен, хакимият өчен көрәшүчеләр дигән сүз. Эчтәлекләре мин даими рәвештә карап барам, шул ук Уфа.org-ның да. Анда мин хакимият өчен көрәш элементы сизмим, Башкортстандагы әйткәнемчә, менә шу әле алып барылган милли сәясәткә тәнкыйт, башкортларны өскә күтәрү сәясәтенә каршы чыгу, башка альтернатив фикерләр китерелә. Мин аны атар идем бәйсез сайтлар. Әлбәттә, андагы бар мәгълүматкә дә ышанып бару дөрес түгелдер. Әмма анда китерелә документлар. Минем өчен менә бу сайтлар нәрсәсе белән кыйммәт, анда документлар китерелә. Шул ук Зәки Вәлидинең башкортларның фашистлар белән хезмәттәшлек итүенә бәйле. Шул ук Салават Юлаевның башкортларның милли каһарманы. Ничек итеп ул кешеләрне үтереп, хатын-кызлары көчләп йөргәннәре турында материаллар басыла. Һәм күрсәтелә, менә бу башкорт халкының милли каһарманы дип аталган шәхес күп милләтле Башкортстанның беренче тә символы була алмый, чөнки ул бик урысларны үтереп, чиркәүләрне яндырып йөргән һәм бу турыда ул замандагы тикшерү материаллары сакланган һәм аларда ул материалларның үзекләрен басалар Уфа.com-да.
Уфагуб сайт белән татар һәм башкорт милли хәрәкәте, аның милли зыялылары яисә аерым шәхесләрнең мөнәсәбәтләре нинди?
Башкорт зыялылары әлбәттә кискен каршы. Бу турыда алар берничә тапкыр белдерделәр һәм уфагуб.com сайтына каршы мәхкәмә эше ачылуы да башкорт зыялыларының бу инициативасы булды. Хәтта Башкортстан Курултайының 4 депутаты шул исәптән Башкортстан Язучылары Союзы җитәкчесе Равил Бикбаев шундый зур мөрәҗәгать белән чыктылар Башкортстан прокуратурасына. Ягъни башкорт элитасы дип атар идем, чөнки анда кискен каршы, чөнки бу сайтларда башкортларга ясалма өстенлекләр бирүгә каршы материаллар алай бирелергә тиеш түгел, республикада тигезлек булырга тиеш дип бар милләтләргә дә. Татар авызы, татар үнен ишетүе кыен, мин әйтәләм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең фикерләренә. Алардан интервьюлар алганда сизелә ул, алар һич кенә дә дөресрәк, алар ул сайтларда хезмәттәшлеккә бик уңай карады.
Без Уфадагы татар зыялысы һәм журналисты җәмәгатьчелек Зәкәрим Яушев белән ufagub.com, ufagub.org һәм аларның көзгесе ufagub.info сайтлары системасы турында сөйләшеп утырабыз. Бу сайтлар кайберәүләр тарафыннан Башкортстандагы мәгълүмат кырында башка, хөр яки рәсми булмаган фикер мәгълүмат тарату мөмкинлеген бирүче сирәк санлы бер чыганакның берсе дип тә бәяләнә. Башкортстандагы рәсми хакимият һәм башкорт милли оешмалары, милли зыялылары исә киресенчә бу сайтны хөрриятка каршы көрәшә, башкорт милләтен кимсетә дип тасаный.
Татар башкорт интернет Уфада нинди вазгыяттә?
Башкорт интернеты дигән җәмәгатьчелек интернеты турында сүз бара бит инде. Хөкүмәт интернетлары ансы инде икенче мәсьәлә. Но бер нәрсәне аңлатып керек. Башкортстандагы рәсми интернет, алар әлбәттә башкортлыкка. Чөнки алар шул якны кайра. Шул Башинформныкы да, шул президент сайтыныкы да, шул Курултайныкы да әлбәттә. Анда нинди дә булса, Равил Бикбаевлар фокупны экстремизмдә гаепләп ниндер белдереп ясыйлар икән, ул сайтларда алар чагылыш табар әлбәттә. Татарларның бер генә проблемасы да, бер генә митингысы фәләне дә анда чагылыш тапмый, әлбәттә. Шуңа күрә алар башкорт ятмаса, рәсми сайтлар Башкортстан хөкүмәтендә. Болай аларның килеп чыга, ябыла, ачык кына әйтеп әйтеп булмый. Анда башкортларның яшьлек сайты бар, Әкумүре оешмасының сайты бар, радикаль оешма исәпләнә, аларның сайтлары бар.
Уфа татарлары, Башкортстан татарлары, әйтик бар идем, ufa.tatarinfo дигән сайт бар.
Алар барлар, алар эшләми дә хәзер.
Уфадагы татар телле яисә татар мәдәниятле катламнар интернетта кайда аралашалар гадәттә, ничек аралашалар?
Мин күрүемчә күбрәк шул Уфагуб аша. Бөтен бәхәс Уфагубта бара.
Ufagub.org сайты эшли башлауга ук үзенең шушы якта Уфа һәм Урал Башкортстан төбәкләрендә яшәүче татар һәм татар телле кешеләр мәнфәгатен яклаячагы турында искәрткән булган. Башкортстандагы татар проблемалары турында искәртсәк, без аларның һәр даим хукуклары, мәгариф, тел һәм мәдәният өлкәсендә кысылуын күрәбез дип язган булган ул. Алар аеруча татарларны мәҗбүриләп башкортлаштыруга каршы чыккан булган.
Уфадагы татар яшьләре интернетта үзара туган телдә аралашамы?
Уфада менә татар шрифты ничек кую турында компьютерларга кешеләргә ничектер инструкция бирергә кирәк. Шул билгеле сайтлар аша инде. Шунсыз булмый, чөнки татарча аралашу өчен татар шрифты кирәк. Һәр компьютерында һәр кемнең булырга тиеш. Шунсыз килеп чыкмый.
Сез Параус шәлкемендә Уфада яшәүче татар зыялысы, мәгърифәтчесе, җәмәгатьчелекчесе һәм журналисты Кәрим Яушев белән әңгәмә тыңладыгыз. Без Уфадагы бәйсез дип саналучы һәм төрле карашларга сәбәпче булган Уфагуб сайтлары турында сөйләшеп утырдык. Бирештән azatlik.org сайтына да керергә онытмагыз. Шунда очрашканга кадәр сау булып торыгыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан белән Башкортстан вакытлы матбугат басмаларын алдагы елларда нинди язмыш көтә? Дәүләт ярдәменнән башка көн күрә алырлармы алар? Шушы борчылулы сораулар аеруча татар һәм башкорт милли басмаларына бәйле ешрак бирелә. Бу елның икенче яртысына гәзит-журналларга язылу нәтиҗәләре бик куанычлы түгел. Башкортстандагы вакытлы матбугатның хәле турында һәм аңа бирелгән ярдәм турында безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхуллин.
Thank you. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграф идарәсе яңарак үзенең быелгы беренче ярты еллыкка йомгак ясаган киңәйтелгән утырышын үткәргән иде. Анда вакытлы матбугат һәм полиграф өчен кыен көннәр тууы хакында күп фикерләр әйтелде. Узган ярты еллыктагы эшләр хакында һәм елның икенче яртысына вакытлы матбугатка язылу нәтиҗәләре турында тәфсилле мәгълүматларны Матбугат, нәшрият һәм полиграф идарәсе башлыгы урынбасары Фәнил Кодакаев бирде. Аның сүзләренчә, әлеге идарә башлангычында чыгучы рәсми басмалар республикада алып барылган сәясәтнең бар якларында тулы яктыртырга тырышкан, аеруча дәүләт программаларын һәм социаль мәсьәләләрне яктыртуга зур игътибар бирелде, ди Фәнил Кодакаев. Бу аңлашыла да. Республика хөкүмәте финанс ярдәме белән чыгып килүче басмалар рәсми хакимиятләр башкарган эшләрне тулы яктыртырга бурычлыдыр. Шул ук вакытта республика казнасыннан вакытлы матбугат басмаларына әлеге финанс кыенлыклары шартларында да мөмкин кадәр күбрәк акча бүлү һәм башка төрле ярдәмнәр күрсәтүдә дәвам итә. Шулай булмаса, рәсми гәзит һәм журналлар бигрәк тә аянычлы хәлдә калган булыр иде. Хәер, әле дә аларның әллә ни мактанырлыгы юк. Шул ук Фәнил Кодакаев мәгълүматларына караганда, Башкортстанның кайбер басмалары 2009 елның 2-нче яртысында абунәчеләренең шактый өлешен югалткан. Бу аеруча милли басмаларга кагыла. Башкорт һәм татар гәзитләре, журналлары тиражы узган елгы белән чагыштырганда 10-15 процентка кадәр кимегән. Редакциялар журналистлары һәм почта хезмәткәрләре бер караганда кул кушырып та утырмаган. Әмма күбрәк абунәчеләрен дә җәлеп итә алмаган. Моның сәбәпләре күптер әлбәттә. Халыкта акча кытлыгы да, башка сәбәпләр дә. Әмма төп сәбәп барыбер дә вакытлы матбугат басмаларында кызыклы темалар, укымлы язмалар булмауда. Соңгы елларда Башкортстан рәсми матбугатында тәнкыйть мәкаләләре, киң җәмәгатьчелекне борчыган кискен проблемалар бөтенләй дә диярлек күтәрелми. Хакимиятләрнең сәясәтенә тел тидерү турында гомумән дә сүз булырга мөмкин түгел. Шулай Башкортстан җитәкчелеге үзләре карамагындагы киң мәгълүмат чараларына кулдан килгәнчә ярдәм итә. Ләкин бер яхшының яманы да була. Хакимият кулыннан арчысың икән, аны инде тешләй алмыйсың. Ә инде бу күп очракта укучыларның соравын гына кайната. Элек яздырып укыган басмалардан да биздерә. Башкортстан матбугатында хәлләр бергә-бер нисбәтендә Татарстанда да кабатлана. Хәтта Татарстанда вазгыять тагын да катлаулырак әле. Моны шушы елның икенче яртысында гәзит журналларга язылу йомгаклары да ачык күрсәтә. Мәгълүм ки, соңгы елларда Татарстанның барлык рәсми мәгълүмат чаралары элекке матбугат министрлыгы хәрәбәләрендә калкып чыккан Татмедия холдингына буйсына. Моңа кадәр дә мактанырлык булмаган финанс хәлләр узган елда бар дөньяны шылга алган икътисад төшенкелеге аркасында тагын да ныграк катлауланды. Татмедия агентлыгы күп редакциялар җитәкчеләренә файдалы киңәшләр бирде. Яшисегез килсә, штатларыгызны кыскартыгыз һәм чит хәбәрчеләргә түли торган гонорарларның күләмен киметегез. Әлбәттә, бу хәл эшнең сыйфатына тискәре йогынты ясый. Әмма башкача мөмкин түгел. Басмалар мөхәррирләре буйсынырга мәҗбүр. Татарстандагы вакытлы матбугат басмалары шушы елның икенче яртысына уртача алганда үз укучыларының 20-30 процентка кадәресен югалткан. Бу хәтта күрше Башкортстандагы күрсәткечләр белән чагыштырганда да байтакка күбрәк. Татарстанда да Башкортстандагы кебек үк беренче чиратта милли басмалар зур кыенлык кичерә. Хәтта хөкүмәттән иң өстенлекле ярдәм алучы «Ватаным Татарстан» гәзитенең хәле дә мөшкел. Ә инде башка басмаларга дәүләт ягыннан ярдәм елдан-ел кими. Былтыр башланган кискен финанс кризисы бу ярдәмне бөтенләй дә туктатуга китергә мөмкин. Ул чакта кайбер басмалар ябылыр да дип фаразлана. Соңгы елларда Татарстандагы басмаларның үз абунәчеләрен югалта бару яңалык түгел инде. Мисал өчен, 90-нчы еллар уртасына иң популяр булып, тиражын 200 меңнән дә арттырган Татарстан яшьләре гәзите хәзер нибары 30 мең дәнә дә тарала. Дөрес, 90-нчы елларда матбугат басмалары да алай күп түгел иде. Соңгы елларда халык өчен шактый кызыклы тоелган башка милли басмалар да нәшер ителә башлады. Алар да Татарстан яшьләре кебек популяр басмаларның укучыларын тартып алды билгеле. Татарстандагы вакытлы матбугатның бүгенге хәленә һәм аның киләчәк язмышына карата төрле фикерләр яңгырый. Bu cəhətdən Paradigma nəşriyyət yurtu direktoru Rəşid Gəlləmovun etkənləri köplərinin ortaq uyların çağıldıra şəkildi. Krizis in ilik konkurentliqə sələtsiz kin məqlumət yaraların boşaq deyir Rəşid Gəlləmov. İqtisad xamanda tübən təgəri, şuna görə də reklamı birüşlər xəzir təqayın fayda birüşü basmalara ağına müracaqat itəşək. Onlar bütün qozanga 3-4 günə, şuşu qəl uquşlar biləndə qobatlana. Onlar da barı tik turmuş xalqında dürüsün yozgan kin məqlumət yaralarına ağına tuğru qolaşaq. Rəşid Gəlləmov fikrinşə, toğın bir yıldan Республикадағы ресми вақытлы матбуғат басмаларының үштен бірігіне есен қалырға мүмкін. Шәқси құллардағы басмалар язмышында бозар иқтисады өзі хәл етіп қояшақ дей ол. Татарстан білен Башқұрстандағы ғаммәви мәғлімет шараларының бүгінгі язмышын чағыштырып қарасаң, түп бір нәтижеге келерге мүмкін. Әлігі қиын шартларда Башқұрстан хакимиятлері өз қарамағындағы гезит журналларға һәм нәшриятларға сизілерлік көбірек ярдәм көрсәтә. Әлбәттә, моның киләчәктә дә шулай дәвам итәчәген беркем дә ышандырмый. Әмма кем әйтмешли, аның әле бүгенгесе мөһим. Иртәгәсе өчен ишәк кайырган. Шул ук вакытта Башкортстан белән Татарстан матбугатын башка яктан да чагыштырып кара урынлы. Башкортстанда соңгы елларда татар милли оешмалары әллә нигә бер чыгарган бәйсез халык ихтияры гәзитен санамасаң, бер генә ирекле матбугат басмасы да юк. Әлі яңарак Башқұрстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы итеп, ішкі эшләр министрлыгының элекке җаваплы хезмәткәре Эдуард Юлдашев тәгаенләнде. Журналистикадан иҗат эшеннән ерак торган кешенең әлеге вазифага билгеләнүен күпләр аптырау белән кабул итте. Милиционер килгәч матбугатка контроль тагын да көчәячәген фаразлый белгечләр. Татарстанда исә хәл башкачарак. Onda rəsmi hakimiyyətlər siyasətinə hər yoxlab analiz birüşü, həm bugünkü turmuşunun ağırlıqların usal tanqit aşağı aşıb çalışı, gəzit jurnallar buldu həm əli də bar. Hükümet yağından onlarqa maddi yerdəm də bülünməy. Suluq vaqıtta artıq basımqa da duşar itilməy olar. Belki nəq mənə şunday basmalarqa xalq girəşəkdə də kubirək tartılır.
Татарша FM радиода милли мәгълүмәт чараларының берсе, аның аерылгысыз берелеше. Август азагында яңа гасыр телерадиокомпаниясе үзенең 7-нче туган көнен билгеләп үтә. Әлеге чарага инде әзерлекләр дә башланып китте. Аерым тапшыруда радио телевидениедә эшләгән билгеле кешеләр турында әңгәмәләр ясый башладылар. Бу уңайдан без дә яңа гасырга игътибар итәргә булдык һәм тәүлек буе диярлек татарча сөйләүче FM радиода иң яш татар диджее белән танышты. Ришат Кали 18 генә яш, ләкин инде 8 айга якын эшләү дәверендә үзенең көр күләмле йомшак тавышы белән тыңлаучыларның игътибарын яулый алды. Бүген Ришат кызган таваның кунагы аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар, яңа геройлар белән, яңа хәбәрләр белән сезне таныштыруны дәвам итәбез. Август аенда яңа гасыр телерадио компаниясе үзенең туган көнен билгеләп үтә. 7 яшьлә яңа гасыр телерадио компаниясенең. Һәм инде шуны аңлашылганча шундый бер хәбәр ишеттек әле без. Шушы яңа гасыр радиосында бик талантлы бер диджей бар икән. Ул иң яш диджей санала. Башка менә татар телле радиолар арасында һәм шул иң яш диджейне без бүгенге тапшыруга кунакка чакырдык. Аның исеме Ришат, Ришат Хазиев, Балташ районы егете. Әлеге яңа гасыр радиосында Бүгін күндә ул радио диджей булып эшли, конкурс буенча килеп эләкте, ялышмасам радиога. Шулай бит, Ришат?
Әлбәттә.
Ришат, чыннан да хыялыңда бар имә радио диджей булу? Ничегрәк килеп эләктең син, шул мизгелләрне сөйләп китәр өчен кияндә сайлау бик катлаулы булды, теләүчеләр бик күп иде.
Хыял, хыял әлбәттә бар иде инде ул. Радиога кагылышлы түгел иде, гомумән, журналистика белән бераз кызыксындым, ләкин радио диджей ул баручыга үсәр дип һич тә уйламаган идем. Бер вакыт шулай радиодан мин ишеттем, шундый игълан, радиога диджейлар кирәк, яш егетләрне чакырабыз дип. 18 яшьтән ул булырга тиеш иде ул, һәм инде анда ничә яшькә кадәр икән анысы билгеле түгел иде. 100-дән артык катнашучы булды диделәр анда. Мин үзем анда килгән вакытта 20-30 кеше торадыр инде чиратта. Кирдек, язылдык, һәм инде безгә бирделәр тутырырга үзебезгә бер бланк, анкета кебегрәк иде. Төрле сораулар бар иде анда, әйтик, исем, фамилиядан башлап, нәрсә белән моңарча кызыксындың, кайда эшләдең кебегрәк сораулар, һәм татар эстрадасы турында, татар җырлары, татар кешеләре турында, татар сәясәте турында, татар икътисады турында ниләр беләсең? Шундый катлаулы сораулар да бар иде бераз гына.
Бөтенесенә җавап бердеңме?
Бөтенесенә дә җавап бердем, һәм инде анда авырсындылар. Менә бер сорау бар иде анда. Быел татар эстрадасында нинди яңалык, нинди шундый зур вакыйга булды дигән сорау бар иде. Анда бөтен кеше тукталып калды, яза алмадылар берсе дә инде, уйлап-уйлап карашып тордылар берсендә, һәм мин анда язып куйган идем, Евровидениенең катнашу турында авырсындыларның шунда баруы һәм инде катнашу гомумән. Менә шундый
җырлавы.
Татарча җырлавы әлбәттә. Менә шулай дип язып куйдым, анда миннән күчереп язучылар да булды инде. Әлеге сорауга җавап өчен ки белмим, нинди авырлыгы тудыргандыр. Минем өчен әллә ни авыр түгел иде әлеге кастинг. Һәм әйттеләр, бераз гына көтеп торыгыз. Шунда вакыт үтте, берничә көн инде. Мин уйладым, сразу шалтыратмагач инде, димәк, үтмәгәнмендер дип киләсе турга. Ләкин берәр атна тирәсе үткәннән соң шалтырату булды. Шул көнне кабат килерсең, кабат сайлап алуның икенче туры булачак дип, ә мин дә анда да катнашып кара, бәлки, бәлки син җиңеп чыгырсыңдар дип әйткәннәр иде.
Бу 8 ай элек булган вакыйгалар инде, әйме?
Әйе, бу 8 ай, бу 8 айдан күбрәк дисәк тә булыр, бу декабрь ахырлары иде.
Үткән елны.
Әйе.
Һәм инде менә син быел 8-нче ай эшлисең Яңа Вас радиосына, радио диджей була, яме?
11-нче гыйнвардан бирле.
Нинди яңалык ачтың үзеңә? Шуннан да кызыксыну бар име шушы өлкәдә? Тыңлыйдыңмы син моңа кадәр эшләгәнче?
Эшләгәннән
соң нәрсә, әйе?
Радионы тыңлыйдыр име? Үзең өчен тыңлау өчен булмаса да, әйтик, фон өчен генә кабызып куйып инде. Бушлык булмасын өчен. Һәм менә шушы иглан бүтән тормыш рәвешен үзгәртте дисәң дә була инде.
Инде бу нигә беткәнсең инде? Радио белән эшләү, атамашачылар белән аралашу, нинди хәрәкәтләр башкарылды, бөтенесен белә торасың.
Автомат рәвештә эшли башлыйсың инде, күпмедер вакыт үткәннән соң. Иң беренче пультка утырганда, әлбәттә, син сөйләү турында уйламыйсың, ә менә шул пультта ялгышмау турында уйлыйсың, әйтик, тавышыңны дөрес ачып җибәрү, музыканы дөрес кушу, бөтенесе кулларды дилтеп тора инде, иң беренче тапкыр чыкканда. Ә инде аннары әкренләп булгынмен карамыйсың пультка, тыңлыйсың инде үзеңнең тавышыңны һәм әйткән сүзләреңә игътибар ясый башлыйсың, акрынлап кул үзеннән үзе автоматка әйләнә.
Мәктәптә укыганда гына шундый сәләт бар име? Алып бару сәләте.
Алып бару сәләте дип шул кадәр зур сәләт булмагандыр, әмма дә ләкин әйтик, менә шул КВН-нан алабызмы? Яки соңгы кыңрау барысында үзем алып барган идем.
Менә балташны бетердем дә, син Казанга килдең, кая укыйсың син хәзер?
КФТ-да укыйм. Казан дәүләт технологик университетында.
Нинди факультет, нинди һөнәр белгече буласың син?
Нанотехнологиялар һәм нефть химиясе буенча.
Уку белән менә эшне бергә алып барып буламсың?
Башта ничектер авыррак иде әлбәттә уку белән эшне, чөнки инде бер курс укыган, бер курстан бер курс ярым укыган һәм укуга ярашкан, ә эшкә ярашып җитмәгән. Менә бераз гына вакыт үткәч, эшкә дигән акрынып ярештем һәм инде эш белән укуны берләштердем, чөнки мин бит укыган вакытта эшләмим, ә эшләгән вакытта укымыйм. Менә шулай анда көннәр буенча бүленеп куелган, кайсы көнне мин укымыйм, шул көнне мин эшләп алам инде.
91 һәм 5 шәһәр яшьлегендә бир яшьләрдә теләргә радио диджей пультатында алып китәсе ләкинлеккә 91 һәм 5 шәһәр яшьлегендә Яшләрдә тлей көйләргә Радио диджей Пульт артында Алып китә әсерле киңлеккә
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без иң яш радио диджей белән аралашабыз. Ришат, үзеңнең тел байлыгын арттыру өчен нинди бер хәрәкәтләр яки китаплар укыйсыңмы?
Монда аерым бер әйбер белән генә әйтеп булмыйдыр. Менә шу мин шуны эшлим һәм мин шуңа күрә шулай сөйли алам дип. Күп әйберләргә игътибар ясарга кирәк. Әйтик, иң беренче әлбәттә китап уку, татарча әдәби китап уку. Һәм тагын игътибар ясарга кирәк рус радиоларына. Рус радиолары ничек эшли, аларның эшләү принципы нидән гыйбарәт, ниләр сөйлиләр алар, сәгатьләрен ничек башлап җибәрәләр, ничек бетерәләр, сәгать дәвамында алар җырларны ничек бәйләп җибәрәләр, менә боларның барысына да игътибар ясарга кирәк. Һәм шулай ук, әлбәттә, бүгенге көндә зур кылачайган интернет бик тә буша. Интернет китап уку һәм алар белән генә чикләнергә ярамый, ә менә урамда булган гади әйбергә дә игътибар ясарга кирәк. Әйтик, шул ук маршруткада барасыңмы син, яки җәяү барасыңмы, тирә-юньдә барган әйберләргә бик каты игътибар ясарга кирәк.
Менә бүлдерәм, гафу, мин синең бер эфиреңне тыңлаган идем. Син анда ишектә була бит домофоннар, кергәндә код белән җыя торган инде махсус шайланмалар, шуның турында инде мәзәк тилеп киткән инде. Әлбәттә искә төшерә алмассың икән хәзер.
Әлбәттә искә төшерә алам. И домофоннарында йолдызчык 100 рәшәткәне җисаң, ул өйдә күп акча барлыгын күрсәтә икән.
Шулай дип әйткән исе.
Шулай дип.
Әдәттә бит безнең монда Русиядә шуны җыялар да, кәрәзе телефонда күп акча калганын карыйлар, яме?
Әйе.
Менә шундый алымнар күп кулланасың мен.
Кулланырга тырышам, юморга гомумән игътибар ясарга тырышам, чөнки бүгенге көндә менә мин тыңлап карыйм татарча сөйләгән радиоларны. Анда кунчиктер Qorroq bara deb aytganmisan unda? Yumor bilan bayli sahifalar bor, amma ol barishlarning yumor e'tibor yasovi ozroq birozini. Ko'proq kengaytirish kerak aligi yumorni qo'llanish uchun totarga bitta kerak radioda.
Wow! Bu bit qizg'in toba.
Ozodlik radiosining yoshlar topshiruvi.
Я Ришат, ты нынче ешь, Хазар?
Я 19 ешь.
Толдым инде.
Толып киле.
Мне шо шайдет туа.
Я августа туа.
Нынче августа?
25 августа.
Мне кумирларым бар мы, кайн ирэнэн сүйлерге, кинэндэр ихтибар итэсэм, айрым ал барышлары.
Айрым ал барышлары келгэнда, айтик мне Илнур Файзрахмановның ал бару бекте ошой, ол темыны нынче буле, түрлі сұрауларға қоғылып кете біле, ол сұрауларыны тыңаушыға оңлатып бере ала, оның ол баруына ықтибар ясайм. Хам әлбәтте, мен айткенім шайын, рус радиоларыны көбірек ықтибар ясарға тұршам, чүнки татар радиолары, олар нешектір бір түрлі ішлі, бір түрлі рәуіштерек, гіл бір сөз қабатланмасын үшін башқа тілдегі радиоларыны, хам башқа тілдегі мәтбуғатны ғылыман күзетіп барра керек.
Мыннан дұштаған нәрсе бірін шығылғансың, еш егет бит инде хоббиларың, бос уақытта нишейсің?
Көп уақыт қазір инде компьютер қоршында отыруға кете. Қойсандыр бірнеше ел ілік футбол білен бектен мәу Қадырым, жәй күні енді біз еніш ораяғында футбол ендірек. Кешкі бештен біз түн топ көрімей башылайынша қадар топ түйе ередірек. Бітті қойтарыр едім әлігі өткен күнлеріні, ғым мен шол уақытларыны, шынке бітті қызығы еу. Әқазір енді олай ойна берілге уақыт еу, дұрысын әткенде үш қаты, үш гүрлей. Тағын ішік алай түгі келгенде, достар білен табиғатқа шығып отыруыны бітті қолай көрім.
Мен сен радио аша бетінде ішлегенде бік көп жырлар тыңдайсың, бік көп артистаны тыңдайсың, тыңдарға үлгірдің қар халі. Айрыша қайсы емлер ішіне өзектесің. Сен еш егет біләсің, бік көп біздің ешлер арасында юнәлішлер поп, хип-хоп, шансон, рок дейсің.
Бір ғана юнәлішіне айырып айтып болмай, чүнки һәрбір юнәлішті бар шундай кішілер, бар шундай түркімнер, олар өздеріне тартып тұралар. Әйтек шул, мәселен, рокны алсақ, әлбәтте Алқанат түркімін айтып кетем енді. Алқанат түркімі өзіне жәлеп ете ала, олар өзіне тартып тұрады кішіні, әлігі түркім. Әнді рэпні алсақ, әйтек Сәйәр Инсаф шул, Иттифақ түркімін айтуға бола, күшті кішілер, олардың жырлары әйбәт һәм ул жыр деп айтып болмай. Сөз тізмелері бәлкі дүрсірек болыр. Әйбәт бара хәм иқтибар ясарға бікте жауылы оларының ижатына. Тағын шансон дайынды мен зимнұрлығын айталам. Мен шансон рәуішінде бұтан үшілеген кішіні мен білмейм дүрсінген әйткенде. Ноэль Табанаков әлбәтті бұрас шансон рәуішінде рәк
үшілі. Лисия Нәрінші кетесін.
Лисия Бәдірдин ол бүтінлі уникал. Оны бір негеде яқын кетіріп болмай. Ол рокта жырламай, ол папсада жырламай, ол R&B-да жырламай, хип-хопта жырламай, рокта рэпта түгел. Оның өзінше әлігі стилі, ол міне өзі тудырған деп айтсаң да болады әлігі стиліне. Оның башқару манерасы, дүрісілікні жырлауы, рок һәм рэпта да бит гел дүрісілігіне жырламайлар теге, енді ол уран тілі десер деген, олай ғана түгел бит енді қиялға берілер анды деген сынысы. Әмне Лисияның ижатында енді ғұмен дүрісілік тантана айта десек дүріс болар.
Сен өзің тура сөйлерге жатасың ба, дүрісіліктерге жатасың ба?
Көп уақытта тура келіп шығасың ол. Кісілердің айтуына қарағанда сен тура сөйлейсің, бәлки әлігі сөздеріне әйленіп өтерек керек болғандыр деген ұшыратырға болар.
Көп ұшырақтарымыздың татар тілі радиолар, алар үлкен күшілерге ішілер деген фикір ешеді. Әзілді ешіге әлі, сен мұның бірін кеңшесің бі?
Йок, ешмейм.
Дәлілі.
Өзі біздің радиолына аларға бола, мәселен, Ең Осы радиосының алсақ, әйтек, ертәңгі сағат 6-дан түнгі 12-ға қадар тұры эфирді ішілейбіз. Хәм, мұнда нчегінде ешер үшін ғіне, яки ұлылар үшін ғіне, балалар үшін ғіне ішілдейіп әйті болмай. Мұнда барсы қолашылаған, әйтек, ерте талымнан башланып кете, башта нчегті шындай салмағырақ жерлар білен башлана ұлылар үшін. Қарқалда ертәңгі сағат 6-да бетін ешер тұрып отырып тыңлап отырмай радионы. Ақырынлап кешке таба көше башлай, шындай көшеш бола. Онда енді тұры эфирге қосылып кете шулық альтернатив юнәліштегі жырларда R&B-да барысы да бұла, һәм енді халық жырлары да әлбәтте түшіп қалмай, чөнки аларында яшар білерге тиеш. Балалар үшін де тапсырулар бар, әйтек сүйінші тапсыруын алсақ, ол балалар үшін шығып бара, һәр күн сайын шығып бара, балалар аны тыңлайлар, хаттар язалар.
Әзімле өз яшташларыңа ихтибар итсәң иде, өз яшташларың тыңлаймы һәрхәлдә, дусларың, танышларың, СМС язалармы, тамашашылар белән аралашу нәтиҗәсен әйтсәң иде.
Әлбәтте тыңлайлар, ничек тыңламасын, мәсәлән, сәгать 9-дан соң бик тә қоты жалманып китә яшьләрнең радиога мөнәсәбәте, чөнки нәкъ менә шушы вакытта башлана барлык альтернатив юнәлештәге җырлар, барлык заманча җырлар. Чөнки көн дәвамында алар шул хәлле бик күп яңгырамы? Яңгырый әлбәттә, ләкин яшаран электр ала алмый. Алар руш әйткәндә промежуток белән генә үтеп китә, башка җырлар белән бергә кушылып сизелми дә. Әмнә инде сәгать 9-дан соң алар танышу белән вәли сыңлар яза башлыйлар, шактый күп язалар. Аларны хәтта кайбер көндә укып бетереп тә булмый, кайберләре калганында бар. Чөнки вакыт чикле бит. Вакытка сыеш бетәргә кирәк, ничек тә булса. Инде күпме өлгерәсең, шуңа үлгерә була. сәлемнәр юллыйлар, бер-берсе белән танышалар, танышып кавышканнар, туйлары булганнар бар хәтта.
Әйе,
әлбәттә, радиоша.
Ришат, менә шуннан да үзеңнең тормышың киләчәктә радио белән бәйләргә уйлыйсыңмы? Менә 8 ай эшләдең инде, ниндер үзеңә нәтиҗә ясамадың мәл?
Әлбәттә, радиода каласы килә инде, чөнки инде бераз эшләгәч, күргәч, кайда ничек нәрсә
икәнен.
Акча айнасы башка тема. Күргәч, менә ничек эшлиләр, кызык булгач, иҗат белән шулай шөгыльләнгәч, ул әлбәттә бик тә кызыклы, бик тә үзенчәлекле радио диджей гомумән бу профессия. Менә белмим инде, вакыт үткәч карарбыз, калырмынмы, юкмы. Әлбәттә, үземнең каласы килә, ләкин ул миннән генә тормый бит инде.
Ярый, бик зур рәхмәт, Ришат. Безнең бүген яшьләр тапшыруында кунакта татар телле радиоларның иң яш диджее Ришат Хазиев булды.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Шимбә сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Июльнең соңгы көнендә Кырымнан Төркиягә эшләргә дип килгән Кырым татар ханымына һөҗүм була. Аны көчләргә тилиләр һәм пычак белән кадылар. Әлеге хәл шундый хезмәт мигрантлары мәсьәләсенә игътибарны җәлеп итте. Шушы көннәрдә Төркиядәге Кырым татар активистлары Украина элчесе белән очрашып, Кырым татар халкына кагылышлы милли мәдәни чаралар оештыру турында фикерләште. Төркия ярдәме белән уздырыла торган 4-нче Төрки дөнья яшьләре форумына әзерлек эшләре дәвам итә. Җыен Ялтада 10 августта булачак. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткән афта Истанбулда Кырым татарлары өчен истенмәгән үзүҗе бер вакыя булды. Кырымдан Истанбулга эш кыдырмак, вакытынча эш табып, карантасының кечимен теминлемек өчен келгән бер Кырым татар кадыны пычакнан яраланды. Бу вакыя 31 июль көне мәйданга келде. Кырымдан эш кыдырмага келгән 24 яшындагы Элзара ханым өзен адвокат буларак таныш иткән бер адамнан адвокатын таныш олганы карт бер кадын кызны бакмак үзере пара буларак аңлашалар. Ве бу адвокат тарафыннан машинага отуртылып, о карт кадынын эвине акетиле экенде, аны алып бер Истанбулның четине алып бара, ве о жерде бу кадын кызга учум этмеге тешеббүс эте. Разы олмамасынан, тренмесе бакырып чакырмасынан коккан адамда Элзара ханымны 3 жеринен пычаклай. Таа сонда Элзара ханымны жол четине арабадан машинадан атып таштай. Элзара ханым жолдан кечкен башка хайырсевер инсанлар тарафыннан госпиталге алып барыла ве полиске хабер этиле. О геҗе Истанбул Кырым татар җәмгыяте Җәләл иштен ве җәмгыятын 2нче ярдәмчесе Мили иштен эм полис караколына милицияга эм астанага китеп сабага кадәр бу эшнән мәшгуль олалар ве ярдәм бәреләр. Мына Кырымдан килгән кадын-кызлар мәсьәләсе бу вакыя хакында Истанбул Кырым татар җәмгыяте Җәләл иштеннән интервью яптык. Җәләл беге бу Кырым татар кадын-кызларга бергән ярдәмләре ве мәсьәлә хакында аның фикерләрен сезләрне paylaşamız.
Zafer Bey, bu kadınları bir kere başında biz İstanbul Kırım Derneği olarak biz bunları davet etmiyoruz. Kendi isteklerinden İstanbul'a ve Türkiye'ye çalışmaya geliyorlar. İstanbul'da Türkiye'nin kapısı olduğu için bize geliyorlar. Bize geldikleri zaman da biz derneğimizde bunların kalması için, emniyetleri için, kötü niyetli insanların eline düşmemesi için, işte kadın tüccarlarının, işte narkotik uyuşturucu kullananların, yani kötü amaçlı insanların ellerine düşmesin diye bunlara böyle kol kanat geriyoruz. Derneğimizde barındırıyoruz. İşte bunlar hafta sonları izine çıktığı zaman dernekte buluşup Kırım'dan birbirlerine haber alıyorlar, haberleşiyorlar. Ve sağlık işleri, polisteki olan problemleri ben ilgileniyoruz bunların. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Peki bu insana ne kadar insanlar geliyor? Çok Kırım'daki problemler ağır. Bunda çalışma, insanlar öz isteklerinden değil, elbette mecburiyetten geliyorlar. Ne kadar insan geliyor kete?
Dernekte her zaman 20 kişinin üzerinde adam oluyor.
İş kıdırgan kadın kız o da.
İnsanlara bakıyorsan içinde doktor var, mühendis var, işletmeci var, üniversite mezunu kadınlar. Ve bu arada da tabii milletimizin faciasının devam ettiğini görüyoruz. Ve bu çocuk, bu insanların ailelerin Kırım'da geçinme sebebi oluyor. Burada çalışıyorlar ve buradan götürdükleri parayla çocuklarını okutuyorlar. Yani onlara destek veriyoruz, yani destek vermeye çalışıyoruz.
En son olan vakiada nasıl bu yardımlar verdiniz?
Bu en son olan vakiada işte adam hanımı çalışmaya götürüyor ve saldırmış kendisine. Direnince de kadın bıçaklamış. Bütün polisteki işleri, bütün hastanedeki işleri ve hastanede kaldığım müddetin başına bir kadın koydu.
O günü gece sabahlarına kadar
evet,
polisteydiniz, yardım verdiniz.
Evet, sabahın 5'e kadar polis ve hastane arasında gittim geldim Melih cisimle beraber.
Şimdi bu arkadaşın vaziyeti yakışı herhalde.
Evet, bir hayati can tehlikesi yok.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten en son Ezra Hanım'ın iş badinden alıp getirgen, kandırılan bir adam tarafından bıçaklanması meselesi hakkında fikirlerini tınladık. Ezra Hanım şimdi yakışı ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti misafirhanesinde misafir edildi. Ezra Hanım 2 gece hospitalde yattı ve daha sonra taburcu oturdu. Ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin adamları onun yakından alakalanırlar. Şimdi bu mesele adli poliste, milisyada ve prokurorluk bu meselenin tatkik ete. Allah'tan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde kelgen ketkenlerin her birisinin video kameranın kayıtları yazılıp alına. Buna milisya polis bu kayıtlarga bakıp Elzara Hanım'ı işke deyip alıp ketken adamın arabasının tabi onun suretin çıkardı ve onu şimdi İstanbul'da her yerde kadıra. Aldığımızdaki günlerde bunun yürüdük işleri tamamlanan son Elzara Hanım İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti tarafından Kırım'a yollanacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, 3 Ağustos günü İstanbul'daki Ukrayna'nın baş konsolosu olan Vladimir Pazorko'nu ziyaret edip onun bir görüşü geçirdiler. Bu görüşüge Türkiye'de bir konsert tertiplemek isteyen Kiev Klasik Orkestrası'ndan bir konser serisi tertiplemek isteyen iş adamı ve müzisyen Mustafa Tanyer'de iştirak etti. Bu görüşüde iş adamı ve müzisyen Mustafa Tanyer'in Kiev Klasik Orkestrası'ndan beraber onun yanı bir repertuarının Türk tasavvuf müziği, dini müzika ve Kırım Tatar müzikalarından meydana gelgen bir repertuarından Türkiye'de bir sıra İstanbul başta olmak üzere konsertler verilmesi hakkında ve bunun için Ukrayna konsolosluğundan yardım sorandı. Ayrıca Kırım'da sonku vakiyalar ve Kırım Tatarlarının problemi, vize problemaları ve başka problemalar da Zafer Karatay ve Celal İşten tarafından Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Vladimir Pazurko'nun müzakere edildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Gelecek hafta pazar ertesi günü 10 Ağustos'ta başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek olan 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı'na iştirak edecek delegasya 9 Ağustos pazar günü toplu olarak İstanbul'dan Kırım'a gelecekler. 35 ayrı Türk halkını temsil etken, Türk dünyasının çeşit köşelerinden meydana gelgen yaşların geçireceği 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı Yalta'da yapılacak. Bu toplaşı, bu kurultay 10 Ağustos günü Kırım Tatar Milli Hareketi ve İnsan Hakları Sempozyumundan açılması planlaştırılıyor. Ayrıca çeşit toplaşmalarla devam edecek bu kurultayda gelgen delegasyalar, yaşlar Kırım Tatar Milli Meclisi'ni de ziyaret etmeni ve Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da ve meclis delegasyasından da görüşmeleri planlaştırılıyor. Bu kurultayının açılışında Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım'ın oğlunun yapması planlaştırılır. Yalta'da geçirilecek 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı'na Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasında Kırım Tatar cemiyetlerinden de yaş delegatlar iştirak ettiler. Ayrıca bu kurultay vaktinde
Türkiye Devlet Televizyası'nda Gönül Bağı adlı umum Türk dünyasından bu cümlede Kırım Tatar yıllarından Türk yıllarının birbirlerinin olgan münasebetleri hakkında yakışı bir programa alıp bargan müzisyen Bünyamin Aksungur'dara iştirak eti ve Bünyamin Aksungur kurultay delegatlarına ve misafirlerge umum Türk dünyasından müzika ziyafeti vermesi de planlaştırıla. Zafer Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz Azatlık Radyosu tapşırığını dinlediniz. Hürmetli tinglovchilar, sizni internetdagi sahifaga da chaqirib qolamiz. Onda Tatar Boshqir dunyosi xabarlari, xolliqara xabarlar, analitik angamalar, shalkimlar sahifalarini e'tiboringizni yo'naltasiz kela. Fotogalereyalarda Olan ovulidagi Chishma oshuv bayramining qay bir mezgillari ko'rinishlari bilan tanishirsiz. Milliy majlisi vakili Roza Qurbonning Turkiya matbuotida chiqqan maqolasi bilan tanishuv mumkinligi bor. Qozonda sufiylar o'tkargan ishora turunda to'liq ma'lumot ola olasiz. Qizg'an toba, tugarak ustol, paravoz sahifalarining ishtaligi tilasa qo'ysa vaqtda tanishuv mumkinligi bor. Hurmatli tinglovchilar, sizni bizning forumlarda da fikr olishga chaqiramiz. Bizning adres ozatlik.org. Mikrofon oldinda Bika Timirova bo'ldi. Yangi shirofchilarga qadar isan imin bo'lasiz.